Часът е 12, слушат обедната обзорна емисия на Българското национално Дарик радио, представено от Стефан Кунчев. Тази сутрин на летище Варна кацна самолетът на Bulgarian Air Charter с първата група от 108 от евакуираните от Ливан български граждани. Полетът бе от град Алепо в Сирия, информира Наталия Господинова.
Точно в 10.44 на летище Варна кацна самолетът на Bulgarian Air Charter с 108 души на борда, които успяха да се спасят от бомбардировките в Ливан. В 9.10 е излетял чартерът от Бейрут. Много деца имаше сред пристигащите, най-малкото момиченце на 3 месеца. Повечето от пристигналите българи са били далеч от огъня, но други са преживели последните дни в Ливан под тътена на бомбите и в постоянен страх. Повечето от сънародниците ни са от смесени бракове, на много от тях половинките са останали там по една или друга причина. Лилия Владиславова и Ахмед Стамбули са семейство от 13 години и живеят в София. Тя българка, той ливанец. Останал тук заради нея. Децата им обаче, Мартин на 11 и Виктория на 5, всяко лято прекарват ваканцията си при баба и дядо в град Сури, Ливан. Заминали са преди 10 дни, когато все още там беше спокойно. Днес се прибраха, както и всичките 108 наши сънародници, които бяха на борда, живи и здрави. Полетът е бил нормален, казват те, и изказват благодарност на посолството ни в Ливан за добрата организация. Наталия Господинова, Дарик радио, Варна.
Израелски самолети бомбардираха тази нощ бункера в Южен Бейрут, където според сведения на армията се укривали високопоставени членове на Хизбула. Смятало се дори, че сред тях е и Хасан Насрала. Военен говорител посочи, че в операцията, осъществена малко преди полунощ, са участвали десетки самолети. Над бункера са били хвърлени 23 тона експлозиви. Израел заявява, че една от целите на офанзивата му в Ливан е да ликвидира ръководителите на Хизбула. Нито един от ръководителите на Хизбула не е бил убит по време на нападението тази нощ, се казва съобщение на организацията по телевизия Алманар. Израел не е бомбардирал бункер, а строяща се джамия, твърди Хизбула. Призори обаче израелските войни възобновиха въздушните удари срещу южните предградия на Бейрут. Генералният секретар на ООН Кофи Анан ще се срещне днес с държавния секретар на Съединените щати Кондолиз Райс и с върховния представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Хавиер Солана, за да обсъдят кризата в Ливан. У нас. Възможно е Бойко Борисов и главен комисар Валентин Петров да не са били уведомени за случая с 500 000 марки на директора на Топлофикация София Валентин Димитров. Това заяви вътрешният министър Румен Петков. Случая е прикрит от тогавашния заместник директор на НСБОП Красимир Младенов, информира Богдана Лазарова.
Креативният сигнал за тези пари е получен на 23 февруари миналата година. След първоначалното разширяване на информацията от оперативния работник, обаче от тогавашния заместник директор на НСБОП Красимир Младенов не са взети съответните мерки, заяви Румен Петков. В информацията има данни за поне още две лица, конкретен банков служител в Българска банка, който е давал инструкции какво да се прави, за да не се попадне в периметъра на действие на Агенцията за финансово разузнаване, и чуждестранен гражданин, който е внасял суми заедно с Валентин Димитров. Според вътрешния министър Валентин Петров, тогава директор на НСБОП, не е бил съпричастен към това, напротив, през април тази година е активизирал случая като директор на полицията. Според данните, с които МВР разполага, не е подавана информация от Красимир Младенов нагоре до Валентин Петров, а са подписвани документи от негово име. Сигналът се е движил така, че да стигне до Агенцията за финансово разузнаване, която няма полицейски функции и с която за това е водена дълга кореспонденция, но не и до прокуратурата. Ако през феврари миналата година бяха предприети мерки, въпросът е можел да се приключи много по-рано и с много по-малко щети за държавата, заяви Румен Петков, защото в Българската банка има много информация за дати и обем на внесените и изтеглени суми. Министър Петков разбрал за случая през април тази година, когато Валентин Петров изискал от НСБОП и Агенцията за финансово разузнаване допълнителна информация по случая. Агенцията, без да коментира тези 500 000 марки, казала, че няма информация за лице, което да се занимава с пране на пари. Оперативният работник също няма вина за прикриването на случая. За Бойко Борисов, според вътрешния министър, вариантите са два. Умишлено е прикрита информацията или не е бил информиран за случая и не е проявил интерес към стария случай с 500 000 марки. Румен Петков ще предостави всички материали на прокуратурата и на комисиите за борба с корупцията в Народното събрание, Министерския съвет и Висшия съдебен съвет. Богдана Лазарова, Дарик радио, София.
Специален закон за царските имоти може да бъде обсъждан само ако съда обяви за незаконосъобразни актовете, с които се върнати имотите на Симеон Сакскобургоцки, коментира за Дарик радио заместник председателя на жълтата парламентарна група Минчо Спасов. Ето какво каза още той по повод различията между НДСВ и левицата за това какво трябва да бъде крайното становище на временната анкетна комисия, която проверява царските имоти.
Юридическите аргументи, които са залегнали, подчертавам, в проекта, а не в доклада, по никакъв начин не кореспондират с константната практика на нашия Конституционен съд. Подобна позиция компрометира и европейския имидж на България. Неотдавна се върнах от Страсбург, където като христоматиен случай се говори за делото на гръцкия крал срещу Гърция по повод отказа да върнат неговите имоти. При същата фактическа обстановка гръцкото правителство на социалистите е ренационализирало имотите и Европейският съд за правата на човека, чието решения са задължителни според конвенцията, е присъдил обезщетение, т.е. наказал е гръцката държава и гръцките данъкоплатци ще заплащат сега 17 милиона евро. Аз се надявам, че нашите партньори няма да си позволят подобен лукс, защото България също не е достатъчно богата, за да си го позволи.
Престъпна схема за пране на пари в особено големи размери се разкрили при съвместна операция ФБР и Главната дирекция за борба с организираната престъпност. От МВР съобщиха предарик, че организатор на престъпната схема е американски гражданин. От ГДБОП допълват, че вероятно имуществото му ще бъде конфискувано. Информация на Дарик сочи, че в случая става дума за пране на няколко милиона долара. Още информация по случая ще бъде дадена по-късно днес. 85 лева ще бъде минималният размер на пенсията за стаж и възраст от 1 юли. Това реши Министерски съвет на редовно заседание днес, информира Миглена Георгиева.
Личните пенсии за трудова дейност, отпуснати до 30 юни тази година, ще бъдат еднократно индексирани от 1 юли. Това реши правителството. За пенсиите с основен размер до 120 лева, включително с 5%. За пенсии с основен размер от 120 до 150 лева, с 4%. По същия начин ще се индексират и пенсиите за трудова дейност, от които е изчислена наследствената пенсия или добавката за преживелия съпруг. Индексацията ще засегне доходите на около 1 милион души с пенсии за трудова дейност. Промените в Кодекса за социалното осигуряване, които са в сила от началото на този месец, дадоха възможност на Министерският съвет да определи минималният размер на пенсиите за осигурителен стаж и възраст за периода до края на годината. Миглена Георгиева, Дарик Радио София.
Министърът на финансите Пламен Орешарски призова парламента да подкрепи запазването на единната ставка на данък добавена стойност. Народното събрание продължава обсъждането на второ четене на закона за ДДС. От парламентарното ни студио информира Йовка Йовчева.
Продължават оживените спорове в Народното събрание за това дали да има диференцирана ставка по ДДС от 7% за книгите и помощните средства и приспособления за хората с увреждания. Защитниците на единната ставка от 20% изложиха за пореден път аргумента, че ако се допуснат по-ниски ставки за помощните средства за инвалидите, ще се появят искания и от други групи за диференцирана данъчна ставка на различен вид стоки и услуги. Пред депутатите министърът на финансите Пламен Орешарски обясни, че стремежът в европейските държави е да се върви към единна ставка и в този смисъл България води правилна политика в последните 12 години. Той предложи въпросът за финансирането на помощните средства за инвалидите да се разгледа при обсъждането на бюджета през есента, като изрази готовност списъкът с тези средства, които държавата финансира, да бъде разширен, естествено съобразно възможностите на бюджета. Според заместника му Георги Кадиев е по-удачно проблема да бъде разрешен не чрез по-ниска данъчна ставка, а чрез субсидията, която ще бъде отпусната от бюджета за помощните средства на инвалидите. Предстои гласуването на спорния текст от студиото на Дарик в Народното събрание, Йовка Йовчева.
Държавната комисия по водно и енергийно регулиране да не приема бизнес плана на Софийска вода. Това е становището на Стопанската инженерна комисия и в Столичния общински съвет, което ще бъде внесено в Държавната комисия най-късно утре, информира Ангел Богданов.
Бизнес плана на Софийска вода до 2008 година трябва да се преработи. Заложените инвестиции от 139 милиона лева не са представени по приоритети, а основният такъв нова канализация е засегнат бегло. Водният концесионер трябва да вложи много повече средства, след като иска увеличение на водата на 1 лев и 44 стотинки. Това са основните аргументи на общинарите за отрицателната си позиция. Пред Столичния общински съвет кметът на столицата Бойко Борисов съобщи, че Министерството на околната среда е извадило от оперативната си програма проект на общината за управление на отпадъците в града, предвиждащ избор на площадка и технология за третирането на боклука, както и строеж на завод за тази цел. Това ще спре безвъзмездното финансиране по проекта от европрограмата Jaspers, по която има готовност за предоставяне на 180 милиона евро, подчерта кмета. Той допълни, че е изпратил писмо до премиера Сергей Станишев с искане общинският проект да бъде отново вкаран в оперативната програма на екоминистерството. Ангел Богданов, Дарик, Радио София.
В закона за отварянето на архивите на бившата държавна сигурност трябва да се разграничи отношението към тези служители, работили за сигурността на страната и политическите доносници. Това заяви вътрешният министър Румен Петков на конференцията за отварянето на архива на бившата ДС, информира Богдана Лазарова.
Процесът на отваряне на архивите се забави 15 години и през това време се изнудват хора заради миналото им, заяви Румен Петков. На този процес трябва да се сложи край. Закона трябва да е безкомпромисно отношението към тези, които са изнудвали и са манипулирали архивите. За последните няколко месеца МВР е разсекретило 11 фонда, сред които за Трайчо Костов, Костел, Лучев, Никола Петков. От понеделник започва предоставянето им в Централния държавен архив. МВР са подадени 35 500 заявления от граждани на над 3000 е отговорено. За миналата година МВР е изпратило 5000 отговора и е направило 4050 заверки на вече издадени документи. Богдана Лазарова, Дарик, Радио София.
Социологическо проучване да определи кой да е общият 10 кандидат за президент. Това искат 6 от партиите от 8 странния формат. От парламентарното ни студио информира Теодора Симова.
Единственият вариант за издигане на обща дясна кандидатура за държавен глава е провеждане на социологическо проучване от 3 независими агенции, смята лидерът на СДС Петър Стоянов. Според него след вчерашната лидерска среща е станало ясно, че преговорите са в задънена улица. По думите му вече е късно за предварителни избори. Ако ДСБ и Демократическата партия не се съгласят на варианта избор чрез социологическо проучване, то ще бъде проведено без тях, съобщи Стоянов. Изборът ще е между 4-мата кандидати Неделчо Беранов, Методиев, Петър Стоянов и Сергей Игнатов. Резултатите от проучването трябва да са ясни преди края на август. Според лидера на СДС, 8-странния формат на преговорите изпраща негативни сигнали към десните избиратели. От ДСБ коментираха идеята социолози да определят кандидатът на десницата като знак за разколебаване в позициите на СДС и вероятно желание за излизане на сините от преговорите. От парламентарното студио на Дарик, Теодора Симова.
Слушате обедната обзорна емисия на Българското национално Дарик радио, новините от чужбина. 13 души са загинали и 10 се водят безследно изчезнали от свлачища и наводнения в Централна и Западна Япония, предизвикани от пролени дъждове. Според метеорологичните прогнози, проливните дъждове ще продължат почти в цялата страна и утре. В същото време в полския парламент депутати от управляващата партия Право и справедливост решиха да се борят срещу продължаващите от седмици жега и суша с молитви. Днес по тяхно искане в параклиса на парламента ще бъде отслужена литургия с молитви за дъжд. Температурите в страната не слизат под 30 градуса по Целзий и има опасения, че това ще се отрази зле на прибирането на реколтата в Полша. Европейски метеорологичен спътник Метоп А ще бъде изстрелян днес от космодрома Байконур с руска ракетоносител Съюз-2. Той ще бъде изведен в орбита близко до полярната на височина 800-850 км. Системата Метоп ще включва още 2 спътника. Тя ще е европейският принос създаването на полярна спътникова система, която се осъществява заедно с Съединените щати. Метоп А ще остане в орбита 5 години. Християните почитат днес паметта на свети Илия. На Илин ден празнуват всички, които носят името Илия, Илиян, Илияна и Илко. 20 юли е и празник на кожарите и кожухарите. Информира Теодора Каролеева.
Свети Илия е живял през 9 век преди Христа по времето на израилския цар езичник Ахав. Заради греховете на царя Илия предрекал суша. Думите му се сбъднали. Настанала страшна суша, която продължила 3 години и 6 месеца. Чудото след това извършил отново Илия. Един ден от небето паднал огън, завалял дъжд. Затова и според народните представи, свети Илия е господар на небесните стихии. Народът вярва още, че когато на Илин ден прогърми, орехите ще бъдат чупливи, лешниците празни. Виното обаче ще е добро. На днешния ден не се работи. Прави се курбан от най-стария петел и се изпича погача.
Такива бяха новините до този час. Още събитията на деня четете в интернет на адрес dariknews.net.